Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясеннән Наил Алан сәламле. Бүгенге тапшыруда Уфа мэры канун бузып сайланган дип белдерүчеләр арта. Сибир татарлары янә статус алу мәсьәләсен күтәрергә җыена. Утмуртиядә татарча көрәш белән үсмерләрне урам йыгынтысыннан сакларга тырышалар. Татарстан мөфтиләренең салкын сугышы мәхкәмәдә дәвам итә. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында Алсу Кырмаш, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүд Габбас Чуашстанга килде. Украина бердәмлек һәм иреклек көнен беренче тапкыр бергә билгели. Россиянең демократик сайлау җыенында берләшмәне партия итү тәкъдим ителде. Финляндиядә президент сайлауы, Хорватиядә референдум уза. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Фәлестин хакимияте башлыгы Мәхмүд Габбас җитәкчелегендәге бер төркем рәсмиләр бүген Чуашстан килде. Аларның сәфәре 3 көн дәвам итәчәк. Бу көннәрдә Габбасның президент Михаил Игнатьев, шулай ук Чуваш дәүләт университеты студентлары белән очрашуы, республиканың мәчет һәм чиркәүләрен карау каралган. Бүген кунакларны Мәскәү һәм Русиянең үзәк өлеше мөфти Альбер Кырганов каршы алып, Фәлестин хакимияте башлыгы хөрмәтенә төшке аш оештырды. Бүген Украина беренче тапкыр бердәмлек һәм иреклек көнен бергә билгели. 22 гыйнвар элек көнбатыш һәм көнчыгыш Украинаның берләшү көне буларак билгеләнә иде. Әфлисун инкылабын искә алу көне 22 ноябрь билгеләнеп килде. Украина президенты Виктор Янукович бу ике көнне берләштереп 22 гыйнвар билгеләргә дигән фәрман чыгарды. Күпләр аның белән бу карарына ризасызлык белдерде. Украина халык партиясының Ровно өлкә оешмасы рәисе Светлана Николина президентның бу фәрманын әлдән чыгаруны сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Халык өчен бу ике көн аерым көннәр булып калачак, дип белгечләр. Һәр ике көннең дә үз тарихы бар. 1919 елның 22 ноябрендә Киевның София мәйданында көнбатыш һәм көнчыгыш Украинаның берләшү турында бердәмлек килешү игълан ителде. 2005 елның 22 гыйнвар көнендә ул чактагы президент Виктор Ющенко Әфлисун инкылабы истәлегенә иреклек көнен булдырды. Бүген Киевның София мәйданында позиция җыелып, хакимиятләрнең хәзерге сәясәтенә протест белдерде, диде Украинаны азат ит исемле ватандашлар хәрәкәте башлыгы Зориан Шкиряк.
Безусловно, это акция протеста против действующей власти, против попытки создать в Украине тоталитарное полицейско-прокурорское государство, страну политических репрессий, страха и страну жесткого социально-экономического террора украинского народа.
Диде Украина оппозициясе вәкиле Зориан Шкиряк. Җыенда 3 меңләп кеше катнашты. Оренбург өлкәсенең Багырыслан районында бер йортта булган янгында 4 кеше янып үлгән. Янгын Завьяловка авылында булган. Мәйтләр янгын сүндерелгәч кенә табылган. Янгын сәбәпләрен тикшерү башланды. Мәскәүдә демократик сайлау берләшмәсе җыенында катнашканнар оешманы партиягә үзгәртергә тәкъдим итте. Владимир Милов җитәкчелегендәге берләшмә сайлаучыларына 4 мартта үтәчәк тавыш бирүдә Яблоко фирқасына нигез салучыларның берсе Григорий Явлинскийны якларга, эшкуар Михаил Прохоровны сайламаска чакырды. Җыенда чыгыш ясап, Явлинский Владимир Путинны тәнкыйтьләп, аның соңгы 10 елда алып барган сәясәте кабул ителәрлек түгел диде. Явлинский демократик сайлау берләшмәсен киләчәктә сәяси блок төзеп булырлык өметле сәяси оешма дип бәйләде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Финляндиядә бүген үткән сайлауда президент урыны өчен 8 намзәт көрәшә. Алар арасында элекке финанс министры Саули Ниинисто иң күп тавыш алар дип фаразлана. Әмма фикер белешү нәтиҗәләренә караганда, Ниинисто бүген тавышларының 50%-тан артыгын ала алмаячак. Финляндиядә президент сайлауының икенче туры 5 февральдә үтәр дип фаразлана. 2000 елдан бирле Финляндиядә президент Тарья Халонен булды. Бүгін Хорватияда 2013 жылда Европа бірлігіне кіру турында референдум өтті. Сұраштыру нәтижелеріне қарағанда бірлікке кіруіні халықтың көпшілігі құптай. Шимбе күні бас қала Загребте милләтші хәрекетлерінің 1 мыңдай тарапдары Европа бірлігіне қарсы ұрам жиыны ұйыстырды. Полиция білен бірлішлерде бірнеше кіші яраланды, 3 кіші қолға алынды. Озған ел Хорватия 2013 жылының июль айында бірлікке кіру турында келішуге қол қойған еді. Шимбе күні Цхинвалда оппозицияның 150 ләп тарафдары хакимиетіне өздерінің юлбашшылары Алла Джиоева топшырыны таләп етіп урам жиын ұздарды. Ноябрь айында узған президент сойлауында Джиоева көпшілік тауышыны алды, әмі соңынан мәккәмә ол нәтижелеріні ғәмәлден шығарды. Президент вазифасын өтеуші Владимир Бровцевқа мүрәжәғәтті. Вадим Бровцевқа мүрәжәғәтте пикетшілер 25 мартта яңа сайлау уздыруны қанунсыз деп саный һәм хакимиятны Алла Джиоева тапшыруны таләп итә дигән. Джиоева үзе Бровцевтан җавапны дүшәмбегә кадәр көтүен, аннан соң үзенең инаугурация көнен билгеләячәген белдерде. Джиоева ноябрь сайлау нәтиҗәләрен тануны таләп итә. Хакимиятләрнең яңа сайлауда катнашу мөмкинлеге бирелеп, каршылык чараларын туктату тәкъдименә ул каршы чыкты. Италияның Джилио утрау янында батқан Коста Конкорди карабында тағын бір хатын-қызның мәйіті табылды. 13 ғинварда батқан саяхат кемесінде халек болғандарының саны 12-ге жетті. Барлығы кемеде 4200 ләп кіші болған. Кішілерін іздеу дәвам еткеш білгішлер караптан яғылықны шығара башлаяшақ. Кеменің 17 яғылық мешкесінде 2000 литр яғылық бар деп хабар етілді. Оны шығару бірнеше атнаға созылырға мүмкін.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз, тапшырубыз дәвам итә.
Уфа мэры канун бузып сайланган дип белдерүчеләр арта. Бу хакта бәйсез интернет сәхифәләрдә язалар. Узап баручы атнада мөхтәрәм тыңлаучылар Башкортстан башкаласы башлыгы итеп Ерек Ялалов сайланды. Һәм шәһәр думасының утырышында шау-шуда булып алды. Уфадан атналык күзәтүдә андагы хәбәрчебез Кәрим Яушев мөхтәрәм тыңлаучылар Башкортстандагы милли оешмалар җитәкчеләренең берләшеп Русия президентына намзәт Владимир Путинга кыстау өчен штаб төзүләре турында да сөйләр. Хәтта әби-бабайлар да Путинга мөкиббән китеп үзләренең фан-клубын оештырган. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Башкортстандагы милли оешмалар җитәкчеләре киләсе президент сайлауларында Русияның бүгенге премьеры Владимир Путинны тәхеткә утыртыр өчен бар көчләрен салачаклар икән. Бу 16 гыйнварда мәгълүм булды. 16 гыйнварда Башкортстанда Русия президентына кандидат Владимир Путинга иҗтимагый терәк өчен халык штабы төзелде. Әлеге штабқа Бөтендүнче Татар Конгрессы Башқарма комитеты әгзасы Ватаным ұйышмасының Башқырстан бойынша башлығы Раил Асадуллин, Русия татарларының Федерал Милли Мәдәни Мөхтәрияте рәистәше Рамил Бигинов, Башқырстан Татарлары Конгрессы Башқарма комитеты әгзасы, Русия патриотлары партиясының Башқырстан бүлігі жетекшісі Зохир Хакимов керә. Башқыртларда шитте қалмаған. Бөтендүнче Башқыртлары Құрылтайы Башқарма комитеті рәисі, Русия Дәулет Думасы депутаты Марсил Йосопов, Башкортстан Құрылтайы рәисі орынбасары Лилия Гумерова Путинға тірек штабына язылғандар. Башкортстан урыслары исеменнән Путин штабына Башкортстан урыслары соборы башкарма комитеты рәисе генерал Тимофей Азаров кергән. Штабка шулай ук Мары милли оешмасы вәкилләре дә керә. Әлбәттә, Владимир Путинны президент итү өчен төрле дәрәҗәдәге, төрле түрәләр һәм хәтта бер слесарда көрәш җәелдерәчәк. Әлеге штаб сугышчысы, политолог Альберт Мифтахов әйтүенчә, штаб агзалары кабинетларда кул кушырып, кукраеп кына утырмаячаклар. Жылдан төркемнәргә таралып, Путинның дахи фикерләрен гади халыкка аңлатып бирер өчен республиканың барлык районнарына, шәһәрләренә чыгып, халык белән очрашулар үткәрәчәкләр. Шунысы да игътибарга лаек. Моңа хәтле Дума сайлаулары алдыннан шул ук Владимир Путинны үлеп яратучылар һәм аңа мөкиббән китеп ышанучылар Путинның ул вакыттагы терәге булган Бердәм Русия партиясенә өстәмә вагон рәвешендә оештырылган халык фронтына җабырылып кергән иделәр. Шулок Марсель Йосопов, шулок Рамил Бигнов, шулок Раил Асадуллин. Хәзер инде алар әлеге хәрби иерархиядә үскәрәк менәләр булса кирәк. Ни дисәң дә, фронт, ә фронтка баш рәвешендә штаб кирәк. Штабтан да бигрәк, фронт өчен дошман кирәк. Дошман бар икән һәм шактый әрсез. Альберт Мифтахов сүзләренә караганда, Путинга каршы чит илдәге кешеләргә таянучы әдәми затлар тора. Ә ул аларның бразын сорап та китә. Навальный, Лимонов, Березовский һәм хәтта бизнесменнар Мамут һәм Дерипаскалар. Ягъни дошманнар җитәрлек. Шуңа күрә фронтовикларга да, штабтагыларга да югары хезмәт хаклары тырай тибеп йөргән өчен генә түләнелмәячәк. Путинны ничек итеп булса да президент итү өчен Уфада әби-бабайлар фан-клубка берләшә башлаганнар икән. Һәрхәлдә, Башкортстанның дәүләт телевидениесендәге Уфимское времечко тапшыруында ике карт маржа һәм бер урыс бер фатирда шукына-шукына Путинның портретын икона кебек күкрәкләренә кысып, аны яратуларын сөйләгән сюжетны күрсәтте. Имеш, шушылай кланучыларының саны көннән-көн арта. Менә ул тапшырудан бер үзе. Путин безнең президент. Без аңа уңай карарга тиешбез дә. Ул безгә тормышта жол сала ди берсе. Икенчесе, Путинны кыюлыгы өчен, суасы кимәсенә ышкышка утырып йөргәне өчен ихтирам итүен аңлата.
Это наш президент, мы к нему и должны хорошо относиться, мы его уважаем. Он нам прокладывает путь в жизни.
Мы его любим за смелость, за все. Вот он первый даже за самолет вел. Ни один президент не садился, он один в самолет сел. На подводной лодке был, везде, где только не был.
Еще честно, Путинның якты шырайы ошы икән. Аңа карайсың. Ул халык өчен яшәгән кебек тоелады ул.
У него светлое лицо. Он наш человек. Он с добрым сердцем. Вот даже смотреть на него, кажется, он для народа живет.
Шулай итеп, Башкортстанда урындагы барлык рәсми мәгълүмат чаралары Русия президентлыгына чыккан бер кандидат Владимир Путин файдасына эшли. Фронтлар, штаблар төзелә. Бер генә нәрсә аңлашылмый. Ни өчен бу фронт штабларга татар халкы исеменнән керүчеләр бар. Башкортстан татары шул ук Путиннан ни файда күрде? Путин президент чакта үткән 2002 елгы җанисәптә 300 меңләп Башкортстан татары башкортка күчерелде. Йөзләрчә татар мәктәпләре ябылып, башкортча, урысча укытылучы мәктәпләргә әйләндерелде. Ул җанисәп алдыннан Башкортстанның татар җәмәгатьчелеге Путинга күп мөхәтләр яудырды. Җавап булмады. Хәер булды. Башкортстанга килгән чагында Владимир Путин һәр даим Башкортстанда татарлык сөйләсәте алып баручы Мортаза Рахимовны дөрес милли сөйләсәт алып барган өчен мактый иде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ун 8 февральдә ниһаят Уфаның яңа башлыгын тәгаенләү чарасы тәмамланды. Уфа каласы депутатлары Башкортстан президенты Рустам Хәмитов тәкъдим иткән кешене Башкорт Ирек Жалаловны Уфа башлыгы итеп сайладылар. Бәйсез мәгълүмат чараларында сүз нигездә интернет сайтлар турында бара. Уфага яңа башлыкны билгеләү канунны бузып эшләнә дигән тезислар чыгарылды. Аларны шартлар рәвештә 3-кә бүләргә була. Беренчеләрендә Уфа башлыгы депутатлар тарафыннан түгел, ә Уфа халкы тарафыннан сайланырга тиеш диле. Икенчеләрендә әле депутатларның мандатлары 4 мартта тәмамлана, алар яңа башлыкны шул датага хәтлегенә сайлый алалар диле. Өченчеләрендә хакимиятләр төрле канунда каралмаган киртәләр уйлап чыгарып, үзләренә кирәкмәгән кандидатларны сайлаудан читләштерделәр диле. Ничек кенә булмасын, 18 гыйнварда Уфа шәһәре депутатлары финишка чыккан 3 кандидат арасыннан берсен сайлау өчен җыелдылар. Җыелыш җанҗалдан башланып китте. Беренче булып депутатлар алдында үзенең программасы белән чыгыш ясарга җыенган Эдвард Мурзиннан алдарак трибунага экстремизмга чакыруда гаепләнеп, 6 ай төрмәдә утырып, күптән түгел иреккә чыккан «За местное самоуправление» исемле газетаның мөхәррире Роберт Загреев чыгып басты. Ирекле рәвештә ул Уфа каласының ихтирамлы гражданина дип кенә әйтергә өлгерде. Шундан соң Уфа қаласы депутатлары рәисе Нигматуллин төрле сүзләр белән аны трибунадан китәргә чакырды. Ярдәм итмәде. Шундан соң Загреевны ике кеше көчләп сөйрәп залдан алып чыгып киттеләр. Сөйрәлеп баручы Загреев әлеге сайлауларны канунсыз дип кычкыра алды.
Сначала пару слов почетному гражданину города Уфы.
Подождите, простите, вам никто не предоставлял слово. Я еще раз повторяю, вы нарушаете работу совета городского округа. Спасибо. Значит, на этом давайте мы предоставили возможность. Подождите. Значит, я еще раз обращаю внимание. Значит, я прошу вас прекратить ваше выступление. Я еще раз прошу прекратить ваше выступление.
Сайлаулар үткәннән соң Башкортстан президенты Рустам Хамитов Загреевка бәйле эпизодка тукталып, кемгә без әйләнәбез дигән сорау куйды. Хамитов фикеренчә, әгәр моның эше хәлләр кешегә барса, илгә дә, республикага да, шәһәргә дә начар булачак.
Ну, в кого мы превращаемся, кем мы становимся? Смотрим сплетни, слушаем сплетни, смотрим в телевизорах, значит, вот эти, смакуем всякие разные вещи. Нельзя этого допускать. Ведь если это пойдет по нарастающей, плохо будет всем. Стране, республике, городу. Мы потеряем многое, если не все.
Роберт Загреевны озак кына полиция бүлекчәсендә тотканнан соң, аны 1000 сум штраф түләргә хөкем иттеләр. Полиция бүлекчәсеннән чыккач, Роберт Загреев, мин бернинди җанҗал чыгарырга ниятләмәгән идем. Бары тик депутатларга аларның бер айдан депутатлык сроклары чыгуын исләренә төшереп, шәһәр башлыгы сайлауны кичектерергә кирәк дип әйтергә җыенган идем ди. Шулай итеп, Уфа башлыгы итеп 2002 елгы татарларны күпләп башкорт дип яздырган җанисәптәге уңышлары өчен махсус медаль белән бүләкләнгән башкорт Ирек Җалалов тәгаенләнде. Татар өчен Уфада, якын араларда уңай үзгәрешләр көтелми. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы җанисәп нәтиҗәләре игълан ителгәч, Сибирдә яшәүче Сибир татарлары үзләренә аз санлы җирле халык статусы алу мәсьәләсен яңа күтәрергә җыена мөхтәрәм тыңлаучылар. Узган җанисәптә 6800ләп кеше үзен татар түгел дип, ә Сибир татары дип күрсәткән. Төмән дәүләт университеты галиме филология фәннәре кандидаты Максим Сәгыйдуллин сүзләренчә, статус алынган очрактагына Сибир татарлары үз-үзләрен саклап калачак һәм тормыш көн күрешләрендәге икътисади мәсьәләләрне дә хәл итәчәк. Сибир татарларының төрле милли хәрәкәтләре бар. Алар контакт һәм башка социаль челтәрләрдә дә үз төркемнәрен булдырган. Максим Сәгыйдуллин милләт мәҗлесе оештырырга ниятләре бар икәнлекне дә әйтте. Сибир татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында Максим Сәгыйдуллин белән булган әңгәмәнең бер өлешен 17 гыйнвар көнне сезнең игътибарга тәкъдим иткән идек инде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген аны тулысынча тыңлагыз. Мин әңгәмәбезне радиобызга килгән бер фикердән башламакчы булам. Язучы исемен күрсәтмәгән, ул үзен мин төп Сибир татары дип белдерә һәм малны, полны, богатство үз көтсем белән табам. Үземә даналу өчен миңа Казанга бару кирәкме дип дәвам итә. Аңлавымча, радиобызны тыңлаучы бу фикерен Ләйсән төркеменең Татарстанга иҗади сәфәре тәмамланганнан соң язма сәхифәбездә дөнья күргәннән соң белдергән. Мин ул ничек язган шулайрак итеп укырга тырышам. Мин үз Сибир телемдә йырлаем, баянда гитарада, скрипкада уйнаем. Мин Сибир телем, Сибир халкым белән горурланам. Балаларымны Сибир телендә тәрбия итәм. Сибирдә мәктәпләрдә элек әлифбаны без Казан Ватан литератур телендә өйрәнгән. Кем кайсы телдә кәпләшсәк тә спорлашмай, күлкегә калмайык. Ә Ләйсән группасы алар үзләре белмәйтләр кем икәнлекләрен, сибирлеме, казаннар мәллә. Ләйсән группасы белсен, телне посмасыннар, сибир татарлары булгас, сибир татарлары йырларын йырласыннар, кәләпүшләр дә аңлашылмый алар кемнәр. Сибир телендә кәпләшә дә белмәйтләр. Ялганчылар Сибир татар группасы булу ише. Алты кәпләшкәле өйрәнсеннәр. Сибир татарларын оят кылмасыннар, оятсызлар, самозванцы. Без Тукай теле белән бер-беребезне катты яхшы аңларбыз, яңлыйбыз. Безнең Сүләйманов Зәнкиевтә булган Тукай шикелле. Безнең тел төрки теленнән, бөтен төрки телендә кәпләшкән халыкны мин аңлайым. Алай булса да мин Сибирдә туып үстем, үземне Сибир татары дип санайым. Без булган, буларбыз һәм яшәйбез Сибир татары булып. Сибир татарлары мәңге яшәрләр. Казанлылар безгә ачуланман, хуш киләсез. Сибир татарлары без олы ил сыйдырырбыз күңелләре без киң, хуш. Сезгә Сибирдән яхшы теләкләр белән Сибир татары мин булам дип яза тыңлаучыбыз. Мин бу хатны ничек бар шулай итеп укырга тырыштым. Автор язганча бер үзгәрешсез. Максим, менә бу авторның фикеренә мөнәсәбәтегез ничек булар?
Бу хат Сибирдә татарлар арасында, төрки халыклар арасында булганны күрсәтә. Чөнки бар Сибир татарлары, төп Сибир татарлар бар. Килгән Казан татарлары һәм алар аралашып яшиме, ничек яши, аралашмыйча яшиме, әмма ике халыкның бер тигез яшәве бар. Менә бу хаттан күренә, әгәр дә Сибир татарлары дип санала икән ул, ул Сибир татарлары, ул Сибир татар теле, Сибир татар мәдәнияте, җырлары булырга тиеш дигән фикердә йөри хат авторы.
Теге Казан ягыннан үз вакытында күчеп килгән һәм аннан соң бу теге соңгы елларда күчеп килгән татарлар турында түгел, ә җирле Сибирдә яши торган Сибир татарлары бөтенесе дә шушындый фикердәме?
Төрлечә бар. Берничә өлеше Сибир татарларының без татар дип саный, әмма барыбер әйтә без Сибир татарлары ди. Әмма без татарлар ди. Менә шундый ике катлы психология. Кайберәүләр без Сибир татарлары дип әйтте.
Әйсә без Казан татарлары түгел инде, казанлылар белән бернинди дә безнең уртаклыгыбыз юк диючеләр дә бар инде.
Әйе, андыйлар да бар, әлбәттә. Алар күп. Менә булып үткән җан исәбе күрсәтте аны, әмма хәзер аның цифрлары чыкты, әмма алар түгел түгел, чөнки күп кешене яздырмадылар Сибир татарлар дип.
Андый компания булдымы?
Әйе. Менә күп сигналлар килде урыннардан. Менә без Сибир татарлары булып язларга телибез, переписчиклар яздырмый дип.
Ә нәрсә дип әйттеләр аны?
Переписчиклар әйткәннәр: никаких сибирских татар нет, не выдумывайте, пишитесь татарами. Переписчиклар үзләре шулай әйткәннәр икән. Без менә шул Сибир татар хәрәкәтендә булган кешеләр өлкәдәге статистика кердек, статуправления кердек. Сүләйманов укуларына чакырдык андагы эшләүчеләрне, түрәләрен. Алар безгә әйттеләр, барысы да булыр дип әйттеләр. Түгел булыр, әмма менә шулай булып чыкты. Димәк, инструкторлар үткәрмәгәннәр, кешегә переписчикларга аңлатмаганнар. Менә Сибир татарлары язылырга мөмкин Сибир татарлары бул, һәм сез аларны бер сүзсез языгыз дип.
Аннан соң 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләренә күрә 6774 кеше үзен Сибир татары дип язган. Хәтерем ялгышмаса, 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда Сибир татарлары 3000ләп кешегә кимегән. Максим, мәсьәләнең икенче ягы да бар бит. Халык традицияләренә, гореф-гадәтләргә, тел үзенчәлекләренә тугрылык, аларны сакларга тырышу зур әһәмияткә ия. Бигрәк тә бүгенге көндә Сибир татарлары татар халкыннан айырылып үзләре генә көн итә алырмы дигән сорау да туа. Беренчедән, Русия сәясәтенең аз санлы халыкларга мөнәсәбәте уңай, аларны үстерү өчен тырыша димәс идем. Икенчедән, Сибир татарлары татардан айырылган вакытта руслар белән кушылып эреп юкка чыгуга күбрәк дучар булмасмы соң?
Сибир татарлары проблемалары, Казан татарлары Татарстан өчен ул проблема түгел, мәсәлән. Татарстан үз проблемалары белән тора. Сибирдәге торган кеше үз проблемалары белән тора. Россиядагы гомум сәясәт булмаса да. Безнең үзебезнең проблемалар хәзер нинди? Әйтеп китергә кирәк. Иң беренче чиратта телебез бетеп бара. Менә авылда торалар да, мәсәлән, балалар сүз аша урыс сүзләрне аралаштырып баралар. Мама мәйтте творог алып кил дип ди. Димәк, тел үлеп бара. Бу бит аяныч хәл. Әдәби телгә беркем күчеп бармый. урус телгә күчеп бара. Иң мөһим нәрсә телебез югала, әдәби телгә Казан татарлары теленә беркем күчми. Икенче яктагы проблема хәзерге буын мәктәп укучыларының ата-аналары алар укымаган татар телен һәм алар үзләре баш тарталар. Мәктәптә балаларга татар телен укымаска нәрсәгә диләр алар? Безгә татар теле. Без аны аңламыйбыз диләр. Татар әдәби теле кирәкме анда? Киң мәгънәдә әйткәндә, әйме кая кулланыла ул төмән арасында? Ну, татарлар карыйлар ТНВ-ны. Себер татарлары татарлар Себердә җырларын, концертларын, спектакль булса аңламыйлар да. Шуңа күрә татар әдәби теленең өйрәнелүе дә кирәкме дип әйтәләр. Икенче яктан милли рухыбыз, милли мирасыбыз, культурабыз үлеп бара. Җырларыбыз җырланмый хәзер мәҗлесләрдә кеше айрылмагызны җырлый, ә халык җырлар дигән, халык музыка дигән нәрсәне белми дә. Үзебезнең Себер татар җырлар бар. Аларның исәплегенә кеше белә. Һәм җырлый ала. Өченче проблема тагы да хәзер җирләр китабезнең частный собственностька. Хусусилаштырыла җирләр һәм Себер татарлары авылларда яшәп, урманга кирип җиләк җимеш җыя алмый, чикләвек җыя алмый. Ул бит тик кенә үзеңә ашар өчен түгел, ул сатлык өчен. Авылларда эш юк, кеше шуны сатып эшли, ә шул хусусилаштырып җирләрен малнан да көтәргә ярамый. Иң мөһиме күлләр хусусилаштырыла. Һәм кеше күлгә төшеп балык тота алмый. Ул балык белән торган үзе дә ашый, сата да аны Себер татар халкы. Менә шундый проблема. Әгәр дә безгә Себер татарларын сакларга кирәк икән, ниндидер адымнар ясау кирәк. Безне бит Татарстанда көтеп тормый беркем дә, килегез монда да торыгыз дип әйме. Безнең җиребездә, үз туган җиребездә проблемаларны чишү кирәк. Татарстан монда безгә булыша алмый берничек тә. Шул баш күтәрүебез безнең Себер татарлары булып калсын дип статус алу кирәк, җирле халык статусы. Югыйсә без юкка чыгабыз, телебез булмый, безнең яшәргә чара юк.
Максим, Себер татарларының статусы үз билгеләнүе турында инде 20 еллап сүз бара. Булат Сөләйманов милли хәрәкәт оештырган вакытта ук бу мәсьәлә күтәрелгән иде. Ә бүгенгә нәрсәләр эшләнгән?
2002 елдагы перепистан соң без хакимияткә хатлар яздык. Берничә иҗтимагый оешмалардан безнең турында Мәскәүгә языгыз, документлар бирегез, безгә статус бирегә дип. Аның ни механизмы шул? Алтта җирле халык җирле хакимияткә бирә заявленияларны барысында. Без менә төмән өлкә администрациясына, думасына хатлар җибәрдек. Безгә статус бирегез дип. Бөтен законнарны җыеп, шунда туплап шул хатларда нинди законнарга таянып сорыйбыз, бөтен нигезләмәләр язып. Безгә килде гел кире җаваплар. Кире кактылар безнең сорауларга, нидләр вопрос изучается дип язганнар. Вопрос будет уже күп мол тагы да изучаться ителә. Инде 20 ел Сөләйманов укуллары бара. Себер татар телен, мәдәниятен, иҗтимагый эшен барысында нитәбез, өйрәнәбез. Нәтиҗә юк бернинди дә. Бер нәрсә эшләү кирәк, тагы да менә перепис үтә, тагы да шушы хатларны без язып, тагы да нитәбез инде. Җибәрмәкче булабыз.
Тагын бу мәсьәлә өйрәнеләчәк дисәләр.
Инде безнең яшь буын килә безнең милли хәрәкәткә юристлар. Алар әйтәләр, теге халыкара органнарга чыгу кирәк дип. Теге ЮНЕСКО уже алды безнең телне менә нигә саклау өчен. ЮНЕСКОның нигендә исемлегендә кергән Себер татар теле, әйтергә кирәк, Себер татар теле нормалаштырылып бара хәзер. Безнең китаплар чыга, газеталар чыга, бераз булса да үз көчебез белән чыгарып торабыз. Тагы да хәзер документлар әзерләдек, җибәрдек, анда международный центр стандартизации языков. Хәзер алардан уңай җавап килде, телегезне исемлеккә кертәбез дип код бирелә аерым Себер татар теленә. Инде нәрсә, нинди эшләр алып барабыз? Җырлыйбыз. Үзебезнең җырларны эзләп табып, авыллардан нитеп, әле тотмаган әби бабайлардан аларны эзләп, эшкәртеп җырлабыз, кешегә күрсәтәбез. Себер татар җырлар хәзер яңгырый безнең зур сәхнәдән. Зурран адымнардан нормалаштырабыз телебезне. Яздык фонетика Себер татар теленең. Фонетикасын, урысча, себертатарча сүзлек яздык, грамматикасын тәмамлап киләбез, аны чыгарабыз да, аннары киләбез хакимияткә, менә безнең телне укытуга кертү кирәк дип.
Бу төмән хакимиятенә инде.
Төмән хакимиятенә карарбыз инде, әгәр дә төмән хакимияте бер нәрсә әйтмәсә, ә төмән хакимияте бу юнәлешкә йылы карай башлады. Әйтергә кирәк, җирле халык үз телендә укырга тиеш дип дигән фикердә. Ул Себер татарлары аерым милләт, аерым халык дигән хакимият бар, андый фикерләр.
Жерлі халық статусына ия болғандар бар бекенді. Мисал үшін түнякта яшаушы хантлар, мансилар жерлі халық статусына ия. Әмі қойсы яқтан келіп қарасақ та, бай, нефет, хәм, газ ятмалар үстінде яшауларына қарамастан, олар бітугагіне таба баралар кібік. Мили үзіншеліклерінде, тілерінде юғалталар. Сібір татарларына бәлкі Русияның мили ашшылықларға исі кетмеген вақытта татарлар білен бірге, хәм бірден болып, ғымым татар халқы ішінде өз үзіншеліклерін сақлап қалу үшін тұрышырғадыр.
Хантылар білен, мансилар білен, алар біздің яқын туғанларымыз болса да, біздің халық біраз нейрек, энергичный ирак, деп әдіре керек, хәм кішіге біраз әтәркіш беру керек. Шында уяна. Уже халық біздің Сібір татарлары деп, біздің жарылар, біздің телевизия дейді, өз бар яшлар ере шула деп. Интернет зур күш ол. Интернеттан етебіз біз. Ішлейбіз көбісінше, көп ішіне. Шуға көре, ішіміз оңыр дейбіз. Хәм тегі Россияның саясаты татарларыны бүлгәләп, ол бит нинди саясат, нешік кім, нешік кімнік бүлгәлі. Мені мен әні оңламай. Гел шул мені татар сайтларында шул сөз татарларыны бүлгәләп бітіру, нешік бітті ол татар бүлініп. Сібір татарлары бәрбір сібір татарлары болып қала. Ничек булса да, әгәр дә без 6000 татар кермәсә шул исемлеккә, ну без фактта күбрәк әлбәттә, әмма шул татар санына кермәсәк нәрсә була ул бөек татар халкына. Шул без эш алып барабыз, безне шул гомум татар исемлеккә кертелмәскә. Шул исемлектә булмагач безгә статус бирмиләр. Статус бирмиләр шул исемлектә булмагач. Менә шулай килеп чыга. Телебезне дә нормалаштыру шулай иде бит. Круг шул дөңгәрәк иде. Әдәбият юк, шуңа күрә телне дә нормалаштырып булмый диде. Бер кем әсәрләр язмый, чөнки норма юк дип. Менә шул нидән чыктык инде. Язырга була, килештек. Язалар ипләп, бразлап.
Узган гасырның 60-80-нче елларында Сибирдәге бөтен татар авылларында да татар мәктәпләре эшләп килгән. Сибир татарлары мәктәпләрдә татар әдәби телен, әдәбиятын укыган. Татар әдәби телен укысалар да үз телләрен югалтмаганнар. Ул вакытларда үзләренең әдәби тел нормалары да булмаган. Ул вакытта да Казан якларыннан килгән җырларын җырлаганнар. Татар халкы ишендә булып та югалтуларга душар булмаганнар дип әйтәсем килә минем.
Хәзерге информатик кырда зур үзгәрешләр кертелде. Соңгы шушы 10-15 елларда элек 50 елдагы хәрәкәтне һәм хәзерге хәрәкәтне чагыштырып карасаң, алар бер түгел. Хәзер заман бик тиз атлап бара. Бөтен техника, бөтен хәрәкәт тиз атлап бара. Элек кеше шул авылда яшәп, авылда яши, шул бер рус каналын караган һәм мәктәп аның өчен бер ниндидер яшәү өчен мөһим чара булган. Хәзер алай түгел. Мәктәптә, китаптә мөһим чара түгел. Хәзер интернет, 60 каналлы телевидение, кабельне телевидение сайымы. Кеше шуннан белем ала һәм ул Кырда татар теленең кирәклеге бармы юкмы анысы бәхәсле. Бездә генә түгел андый проблема, Татарстанда да шундый проблема ич. Татар теле югалып бара, бездә дә тел югалып бара. Һәм татар теле безнең телне саклауда бернинди роль алып бармый. Безгә үзебезгә телебезне үстереп, милләтебезне саклап, шулай гына сакласак булып калабыз. Телебездә саклана, бездә сакланабыз. Барысы да эшләрлегеш. Әдәбияты да булып китер. Бит Сибир татар әдәбияты борынгыдан килә. Иң алтта ул язылган Урта Азия төрки телендә. Аннары Урта Азия белән соңгарак вакытта инде элемтәләренә баргач, аннары татар төркисенә күчелде. Әмма безнең әдәбиятыбыз бар. Аны әгәр дә туплап җыеп фольклорыбыз бар. Туплап җыеп чыгарып нәти булса, комплекслы эшләргә булса, бүтән эш эшләнә.
Ләкин моның өчен бит белгечләр кирәк
булган. Белгечләр кирәк, белгечләр бар. Безнең Төмән дәүләт университеты күпме, азмы чыгарды инде шул белгечләрне. 200 ләпме, 300 ләпме безнең аянанда күбрәк булыр. Белгечләр без туплап, әгәр дә андый ни булса, мөмкинчелек булса иде, берәр нинди структура төзелсә, ул эш алып барылыр иде. Безнең кеше үзе телебезне белеп эшли ала ул эшне. Проблема түгел, кадрлар бар, әмма структура юк әлегә. Менә әгәр статус булса, ул структуралар да ачылыр иде, лабораториялар, институтлар, Сибир татары, Сибир татар теле, мәдәнияте укыту өчен.
Төмән дәүләт университеты галиме Максим Сәгидуллин белән Себер татарларының бүгенге проблемнары һәм киләчәккә карашлары турында әңгәмә ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Удмуртиядә үсмерләрне татарча көрәшкә ныграк җәлеп итәргә тырышалар. Тренерлар татарча көрәш үсмерләрне урамның тискәре йогынтысыннан саклап калуда иң кулай юл булачак дип белдерә. Соңгы бер ел эчендә бу шәзрәк сүлпәнләнә төшкән булган. Шәһәрнең 6-нчы татар гимназиясендәге спорт бүлмәсен төзекләндерү дә, анда һава алыштыргыч җиһазлар кую да кирәк. Хакимият та бу эшләрдә булышырга вәгъдә итә. Татар гимназиясендә бу милли көрәш секциясе 3 ел эшләп килә инде. Хәмидә Гайфуллина әлеге көрәш секциясендә булып, анда көрәш сырларын өйрәнүче үсмерләр һәм аларны өйрәтүче тренерлар белән дә очрашты.
Ижау шәһәрендә инде 2 дистә елдан артык һәр җайны Сабантуй батыры билгеләнеп килә. Күп еллар Удмуртия Сабантуйларында батыр исемен чит республика өлкәләрдән килгән спортчылар яулады. Республикада үзебезнең батырларны тәрбияләп үстерүне күз алып, берничә ел элек Ижауда татарча көрәш буенча федерация оештырылды. 3-нче ел рәттән Ижау шәһәренең 6-нчы татар гимназиясында татарча көрәш секциясе эшли. Бирегә гимназия укучылары гына түгел, башка мәктәпләрдән дә малайлар бик теләп йөри. Чынлап көрәшә башлар өчен иң мөһиме малайларга сәламәтлеген ныгыту. Кирәк. Шуңа да алар бик тырышып төрле күнегүләр ясауны артык эш дип санамый. Көрәш буенча тренер Константин Валикжанин малайлардан күнегүләрне җиренә җиткереп ясауларын таләп итә. Тренер үзе бу спорт төрен ир-егетләргә генә хас булуы һәм көндәшең белән тик үзең генә бергә-бер кара-каршы көрәшеп җиңү яулап булуы өчен яратуын җиткерде.
Все индивидуально зависит только от тебя. Ты развиваешься, только свои мышцы развиваешь, только свой дух поднимаешь. В итоге дисциплинируешь себя.
Секцияга тренировкага килгән малайлар көрәшнең беренче алымнарын үзләштерә. Дәрестән дәрескә осталыгын шымарта. Алар янына еш кына өлкән абыйлары да килә. Алар белән бергә шөгыльләнү малайларның күңелен үстерә. Алим Минәҗев батыр булырга хыяллана.
Минең кеше буласы керә.
Ә син үзең көрәшкәнең бармы соң?
Әйе.
Андрей Мамонтов һәм Илья Захаров, Руслан Гельманов һәм Салават Галиев төрле ярышларда катнашып, хәтта Россия күләм бәйгеләрдә җиңүчеләр исемлегендә аталган. Малайлар җиңү яулаган өлкән абыйларының күнегүләрен, аларның көрәшүен кызыксынып күзәтә. Гимназиядә малайларга көрәш секциясендә шөгыльләнү өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган, диде Удмуртияның атказанган тренеры, СССРның спорт мастеры Николай Медведев.
Нам предоставили зал. Зал борьбы, положили ковер, а ковер не убираем. Ребята с удовольствием приходят и занимаются.
Шулай да милли көрәш секциясының эшен тагын да җанландырып җибәрүне татар иҗтимагы үзәге үзенең максаты итеп куйган. Моңа ярдәм итәргә дә әзер. Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фынын Мирзаянов.
Матди базасын күчерә кирәк. Мәсәлән, әгерҗи белән ике арада булган, сорап белән ике арада булган көрәш бәйгеләренә апарырга кирәк. Аны күрсәтергә кирәк, Сабантуй арадан күрсәтергә кирәк. Балаларга формалар кирәк, тостамаллар һәм башка реквизитлар кирәк. Шулай ук аны апаруч кешеләргә күрсәтергә дә кирәк. Моның өчен без милли сәяси министр белән бергәләп, иҗтимагы үзәк спорт министрлыгына мөрәҗәгать итеп Тостомал белән көрәш системасын Рәсәй көрәш федерациясы. Аны Олимпия төрләргә кертергә тырыша. Шуңа күрә ул Олимпия төрләргә шул вакытта кергән мөмкин һәр төбәктә ул булса көчле. Инде без шушы искәртте без спорт комитетына да, хөкүмәткә дә шу мөрәҗәгатьләрне пленумда чыгарырга тиешбез. Безнең 11 февральда караган пленум без аны шунда кертергә тиешбез карарыбыз Алла бирсә.
Әлеге секциядә шөгыльләнүче малайларның барысы да югары уңышларга ирешмәсә дә, аларның сәламәтлеген ныгыту урам йогынтысыннан тартып алуны күздә тоталар өлкәннәр.
Гомум күләм бөтен балалар башларыннан башлап, мәктәпләрдә безнең татар балалары булган урыннарда, башка милләт балалары булса да, татар көрәшенең аларга аңлату һәм аны күрсәтү. Шуңа күрә безнең менә иң беренче чиратта 116-нчы балалар бакчасында ул ел саен үткәрелгән Сабантуйда ул көрәшнең иң беренче шатлыклары булып килә. Һәм дә иҗтимагый үзәк шушы төрле һәр вакытта үзенең ярдәмен күрсәтте. Ә менә бүгенге көндә ул мәктәпкә, гимназия классына, 10-нчы мәктәптәге спорт секцияләрен искә алып инде, шуңа күрә без 6-нчы гимназияга ныклап кертергә булдык. Шул исәптән 2011 елның азагында монда махсус көрәшләр оештырган иде, ә бүгенге күрәбез балаларның омтылышы моңа көчле. Шуңа күрә шушы гимназияның бетереп чыккан беренче егетебезне Россия күләм чемпионатта булып та, аларны җиңеп кайтканнарын без сөенеп каршы алдык. Декабрь аенда без аларны алып барып кайттык көрәш чемпионатына. Анда безнең яшьләребез 11 урынны яулап алдылар 30 команда арасында. Менә бүгенге көндә Гөлчәчәк Җәүдәт кызы белән без килешенгән гимназияның татар рухын күтәрү программасы дәвам итеп, көрәш секциясында шушында көчәтергә булдык.
Дөрес, Милли Краш Федерациясын оештыру да үз нәтиҗәсен бирде. Бу дәврдә Удмуртия егетләре Казанда, Чаллыда, Уфада уздырылган Россия күләм бәйгеләрдә катнашып, призлы урыннар алды. Тахир Хуҗагалиев дөнья күләмендә уздырылган ярышларда батыр исемен яулады. Татарча Краш Федерациясын оештыру Ижауда, Сарапулда, Машгада ирекле краш белән шөгыльләнүче егетләргә татарча сөйләр белән крашу буенча да күнегүләр үткәрергә тәрбиә бирде. Шулар арасыннан Ижауда Тахир Хуҗагалиев, Сарапулда Абыйлы Әнеле Галимовлар, Машгада Шамил Рамазанов һәм милли крашта нәтиҗәгә ирешкән башка егетләр үсеп чыкты. Хәзер аларга милли краш белән шөгыльләнү өчен тиешле шартлар тудыру зарури. Элек егетләргә тастымал белән крашуны шомарту серләренә күп вакытта үзләренә төшенергә туры килде. Удмуртияда милли краш федерациясе оешкач әлеге проблеманы чишү мөмкинлеге туды, диде Фенон Мирзаянов.
Әһәмияте үзеңдә үтәлде дип әйтергә кирәк, чөнки ул оешты, үзен күрсәтте. Соңгы вакытта җитәкчелек булышу аркасында ул әзрәк әкренләгән вакытлар да булып алды. Торна кырмызы торыш бара, һәм бүгенге көндә безгә җәмәгатьчелеккә Сабантуй өчен генә түгел, гомумән татар балаларында сәламәт физик тәрбия бирү һәм рухи байлык бирү, сәламәтлектән сәламәт акыл дигән искә алып, һәм инде көрәшчелек сифатын һәм җиңүчелек сифатын татар балаларында, җегетләрендә тәрбияләү безнең максатыбыз.
Гимназиядәге милли краш залын төзекләндерү таләп ителә. Бу эштә Милли сәясәт министрлыгы да ярдәм итәргә ниятли. Милли сәясәт министрлыгыннан баш белгеч Айрат Гайнетдинов.
Без финанс ягымнан ярдәм итеп киләбез. Безнең Ижау шәһәрендә Удмуртия республикасында дип әйтәсем килә. Краш бәйгесе узып китте декабрь аенда һәм краш секциясы тагын да ныграк эшләй башлады. Бу залда эш бик күп эшләргә кирәк. Беренчедән, минем әйтеп үтәсем килә, вентиляция куярга кирәк, чөнки монда бик кызу һәм балаларга шөгыльләнергә бик авыр. Аларга чиста һава кирәк, аларга бөтен яктан уңай шартлар куярга кирәк. Шуның өчен без беләбез, спорт ул сәламәтлекнең нигезе. Шуңа күрә яшьләр күбрәк йөрсен, күбрәк килсеннәр, кайдадыр урамда йөргәнче шушында килеп, үзләренең максатларына ирешәләр без
Гимназия оқушылары шул ук вакытта микрорайоннан малайлар татарча краш белән кызыксынып, биредә күңелләренә хуш килгән спорт белән шөгыльләнүләренә гимназия директоры Гөлчәчәк Ахмәтова шат.
3-нче ел гимназиядә безнең краш секциясе эшли. Бу секцияны тәҗрибәле тренерлар Медведев һәм Бүлекҗанин алып баралар. Бу секцияга безнең малайлар теләп йөриләр. Безнең инде нәтиҗәләребез дә бар. Былтыр узган Сабантуйда безнең егетләр призлы урыннар яуладылар. Россия күләмендә узган ярышлардан призлы урыннар алып кайттылар. Галиев Салават һәм Гилманов Руслан. Киләчәктә дә без ышанабыз, күбрәк малайлар бу секциягә йөрер дип. Безнең булышучыларыбыз да бар, ярдәмчеләребез дә бар. Татар иҗтимагый үзәге һәм милли сәясәт министрлыгы. Алар белән бергә, ата-аналар белән бергә бу эшне тагын да үстереп җибәрербез дип ышанып калабыз.
Милли краш белән шөгыльләнергә теләүчеләрне гимназия залында көтеп калалар.
Удмуртиядәге хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина шәһәрнең 6-нчы татар гимназиясендәге краш секциясендә булып, аның киләчәге турында сөйләде. Татарстан мөселманнары әле ноябрь аенда гына Кул Шәриф мәчетендә дөньядагы иң зур Коръән дип беренче мәртәбә тәкъбир әйтеп ачкан басма инде зурлыгы белән икенче урынга калды. Әфганнар иң ярлы илләрнең берсендә яшәүләренә карамастан, татарларны уздырып тагын да зуррак Коръән китабы бастырды. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Узынлыгы 2 метр 28 сантиметр, киңлеге 1 метр 55 сантиметр зурлыктагы Коръән китабын проектның өлкән каллиграфы Мөхәммәт Сабир Хәдри үзенең 9 шәкерте белән 5 ел буе әзерләгән. Хәдри Озатлык радиосына бу хезмәтне үз тормышындагы иң авыр, әмма саваплы гамәл дип атады.
Аз ан жоһи ки ин андеша як аракати армони.
Бу ниятның итәргеше Алла юлына якынрак булу иде. Моңа ирешү өчен мин бар җаным күңелем белән тырыштым. Изге китап өчен бу каллиграфияләрне язу тормышындагы иң зур сынау булды, диде Хәдри.
Ин азмун дар зиндаги ам буда.
Афганстан хаҗ һәм дини мәсьәләләр министрлыгы китапны дөньядагы иң зур Коръән басмасы дип игълан итте. Һәр сәхифәсендә Коръән аятлары төрле төстәге миллионнарча вак нукталар белән ясалган бизәкләр арасына алтын белән язылган. Ярты миллион долларга төшкән. ярты тонна ауырлықтағы китапның туқыма һәм кәгәздән әзерләнгән 218 битен 21 кәҗә тиресе белән ясалған тышлык саклый. Оқшаны илнең төньягындагы шығый ашчылык башлыгы Әлхәш Сәйит Надири биргән. Типография эше Төркиядә башкарылган. Илнең төрле төбәкләреннән зур тантанага җыелган вәкилләр дөньяның иң зур Коръән китабын күреп шаккатты. Парламентның өлкән пулаты башлыгы Фазыл Хади Муслимяр бу Коръәнне тарихи казаныш дип бәяләде.
Коръән түгел, Коръәнде. Хуага, гата нуксада Коръән Афганстанда вujudлары да дагы.
Коръән бер генә була. Һәм дөньядагы иң зурысының Афганстанда булуы, аны афган халкына бүләк иткән шушы яшьләрнең ныктырышуы нәтиҗәсе. Бүген Афганстан мусламаннары дөньяга тагын бер мәртәбә Коръәннең никадәр кыйммәтле булуын күрсәтте. Без үзебезгә бер хатира әйтү өчен аңа мөмкинлекләребезне кызганмадык, диде Муслимяр. Шулай итеп, Татарстан мусульманнары әле узган ноябрь айында гына иң зур Коръән дип тәкбир әйтеп ачкан яшел тышлы китап икенче урынга калды. Аның озынлыгы 2 метр, киңлеге 1.5 метр. Татарстан мөфтие Илдус Фәйз Кул Шариф мәчетендә китапны ачу тантанасында бу Коръәннең Гиннес рекордлар китабына керлек дәрәҗәдә зур булуын әйткән иде. Хәер, Казандагы китап әле дә дөньядагы иң авыр Коръән басмасы булып кала. Ул Кабулдагысыннан 300 килограммга авыррак. Казандагы Коръән китабының күпмегә төшкәне әйтелмәде.
Азатлык радиосы.
Узып баручы атнада мөхтәрәм тыңлаучылар, Татарстан диния нәзарәте милегенә мөнәсәбәттә мәхкәмә утырышы үтте. 18 гыйнварда Татарстанның арбитраж мәхкәмәсендә Татарстан диния нәзарәтенең һәм элекке мөфти Госман Исхакыйның вәкилләре очрашып, Казандагы Азу кафесы тирәсендә купкан шау-шуга канун нигезендә нукта куярга теләделәр. Усман Исхакыйның Татарстан диния нәзарәте рәислегеннән киткәненә 1 ел. Аның урынына шактый зур җанҗал белән килгән мөфти Илдус Фәйзга элекке руханидан калган куштырнаклар эчендә әйткәндә мирас бай булып чыкты. Мирас бу очракта инде әйткәнемчә куштырнаклар эчендә вахабилар белән көрәштән тыш Татарстан диния нәзарәтенең яңа хуҗаларына милек эчендә көрәшергә туры килә. Апрель айында Илдус Фәйз, мөфти булып сайланганнан соң матбугат очрашу үткәреп, Госман хәзрәт Исхакый безне ярык тагарак алдында калдырып китте, бурычларны түлисе бар дигән иде. Татарстан диния нәзарәтенең милке һәм аның тирәсендәге җанҗал турында Алсу Кырмаш Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләште.
Апрель айында мөфти булып сайлангач, Илдус хәзрәт чыннан да диния нәзарәте күп бурычка батканы һәм кырын эшләр булганы ачыкланы дип сөйләде. Һәм менә шушы сүзләр чын барлыкка булып яңгырады һәм 17 гыйнварда Татарстан диния нәзарәте үзенең милкен кире кайтарырга дигән максат белән арбитраж мәхкәмәсенә гариза язып, үз хукукларын якларга кереште. Шунда ки, Казанның газ урамы 14-нче йортта Азу кафесы урнашкан. Бу бик популяр кафе, ләкин шушы Азу кафесы ул диния нәзарәтенең милкендә, беренче каты диния нәзарәте милке булып санала һәм шунда арендага аны ала. Шунда бу 2007 елның 11 июлендә шушы кафе хуҗасы бу җавабы шикләнгән шифа şirketi һәм диния нәзарәте арасында килешү төзелә. Диния нәзарәте бу килешү нигезендә шушы йортның беренче катын шифа şirketына кафе ачырга рөхсәт итә. Кызыгы шунда шифаны оештыручыларның берсе Марат Галиев, ләкин икенчесе мөфти, элекке мөфти Усман хәзрәт. Бу ике як өчендә бик уңайлы килешү була. Бигрәк тә шифа өчен. Бу şirket өчен, мәсәлән, 1 квадрат метр өчен айлык түләү 100 сум итеп билгеләнә. Бу бик аз. Ләкин бу килешү төзүчеләргә дә бу сумма артык булып тоела шикелле. Һәм килешүгә үзгәртүләр кертелә. Һәм 2010 елның 28 февраленнән аренда өчен түләү 100 сумнан 20 сумга киметиле. Бу бик күлкүле саннар, чөнки, мәсәлән, без ел саен хаклар үсүенә күнеккәнбез, ләкин ни өчендер монда инфляция кирәге эшли булып чыга. Мәсәлән, ул вакытка 1 квадрат метр өчен уртача бәя 600 сум була. Кафе хуҗалары дөнья нәзәрәтенә аренда өчен айлык 1 квадрат метр өчен 20 сум гына түләгән булалар. Бик күлкүле саннар. Аннары мөҗизәле килешүнең тагын бер хикмәтле яклары дөнья нәзәрәте кафе хуҗаларын су, ут, җылылык, канализация өчен түләүдән дә азат иткән булып чыга. Моннан тыш дини оешма ремонт эшләрендә үз өстенә алган, бар нәрсәндә үзе алып барган булып чыга. Бик уңайлы шартлары тудырылган. Бу килешүнең тагын бер хикмәтле ягы бар. Документны бары тик ике якның ризалыгы булган очракта гына юкка чыгарып була икән. Бу гамәлнең бер яклы гына башкарган очракта 500 мең евро күләмендә штраф төленергә тиеш булачак. Әгәр дә менә бүгенге дөнья нәзарәте башлыклары бу договор белән килешми икән һәм аларны гамәлдән чыгарырга тели икән, алар 500 мең евроны түләргә тиеш була. Әлбәттә, бу дөнья нәзарәтенең ачуын чыгара, чыннан да ничек инде үз милкендә ачылган кафе икән, ул бөтен коммуналь хуҗалыклары өчен акча да түли икән, ул әле моның белән килешмәсә, әле бик зур суммалы штраф та түләргә тиеш булып чыга. Бу өлкәдә ниндидер килешүләр, сөйләшүләр алып барылган дип әйтәләр. Илдус Фәиз, мәсәлән, шушы шифа ширкәте белән сөйләшкәннәр, уртак фикергә килик дип әйтеп, уртак фикергә килик дип сөйләшкәннәр, ләкин Азу кафесе хуҗалары баш тарткан дип әйтәләр. Менә шушы гауга, шушы җанҗаллы килешү, шушы Азу кафе тирәсендә купкан җанҗал арбитраж судына китереп җиткерде дә инде.
Менә димәк инде гаеп Госман хәзрәт Исхакыйга төшә һәм Азу кафесының хуҗасы да де-факто ул булган, ләкин аның бу кырын эшләре үскә калка башлагач, ул Шифа ширкәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан, дөресме бу?
Бу сүзләрне Ришат Хамидуллин раслады, мин дә шаһит сорагач, ул әйтте, чыннан да Азу кафесының хуҗасы элекке мөфти, ләкин юридик кагазлар моны раслый алмый, ләкин халык арасында да ул кафе ачылгандан бирле Госман Исхакый кафесы дип йөртелә. Ул әле дә шулай дип әйтелә. Чыннан да бу гауга тугач, Госман хәзрәткә үзенең эзләрен югалтыр өчен бу исемлектән Шифа ширкәтен оештыручылар исемлегеннән чыккан күрәсең. Дөнья нәзарәте Шифа ширкәтенә җавапка тартылырга тиеш дип саный. Бу килешү гамәлдән чыгарырга тиеш һәм алар гомумән бинаны бушатырга таләп итәләр алар.
Әлбәттә, бу мөселманнар, гади кешеләр, гади мөселманнар арасында ризасызлык һәм ачу тудырырга мөмкин, чөнки безнең шушы турыда мәкалә чыгу белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә чыгу белән шундый ук төрле фикерләр дә килде. Менә аларның берсе: руханиләргә дин түгел, бизнес булып чыга. Авылларыбызда фәкыйр, ярым ялангач, ярым ач әби бабайлар мәчеткә савап булсын дип соңгы тиеннәрен садакага китерәләр. Оятсыз мөфти муллалар ул вакытта миллионнар бүлешә алмыйча интегәләр. Юкка гына түгел, Бөек Тукайбыз андый руханилар турында сатира әсәрләр язганы, Алла кайгысымы милек бүлеп яткан муллаларга дигән сорау белән тәмамлый үз карашын, үз фикерен безнең укучыбыз. Римма, менә мөфтиләр сугышы нинди реакция тудыра мөселманнар арасында?
Бу мәхкәмә эшенә нокта куелмады. Әлегә барлык документлар да тикшерелмәгән һәм алар хөкемдар хозурына тәкъдим ителергә тиеш дип әйтелде һәм мәхкәмә эше 20 февральга күчерелде. Ике дә якында дәлилләре җитеп бетмәде. Нинди сораулар тудыра? Әлбәттә, бу ике мөфти арасындагы килеп чыккан үзара аңлашылмаучылык, гауга. Әлбәттә, матур күренеш түгел бу. Дөнья нәзарәтенең мәгълүмат бүлеге җитәкчесе Ришат Хамидуллиннан Госман Исхакый белән Илдус Фәиз арасында ниндидер каршылык бармы дип сорагач, ул юк диде. Без бары тик канун нигезендә үзебезнең хукукларыбызны яклыйбыз килә дип әйтте ул. Ләкин məhkəməyə qədər iş barıb jitkən ikən, bu eləki müfti Qısman Xəzirət xəm eləki Dünya Nəzərəti rəisi vazifasının ötəvşi İldiz Xəzirət arasında salqın suğuş barğanına axşab tıra. Ғумман, мен қайбір мағлұматларға қарағанда, Татарстан хүкіметінен Ислам Исхақиның барлық мейлеген бизнесін тартып аларға деген көрсетме болған деп айтылады. Бәлки, мен бұл ферманы өтеуіне Азу кафесінен башлағандардыр да. Мұлардан тағын бірнеше ауғалы мәхкеме іші болар деген фараздар бар. Мұны, мәселен, мәхкеме судында ішіктілер артында сөйлесулер шундай болды. Һәм күрәсең, бұл соңғы мәхкеме дә булмас. Илдис Фәйіз мүфти болып сайланғаш, мәшет мүфтие тирәдәге бизнесларда тәртип орнаштырырға теләгән иде, бу эшне башлаган иде. Дөрес, аның оппонентлары ул фәкать элекке мүфти структураларын гына җимерергә тели, алар урынына үз бизнесын кертергә дип гаепләргә дә тырыша. Хәзерге мүфти элекке мүфтинең бизнес на каршы гына күреш алып бармый. Ул икенче бер өлкәдә дә вахабиларга каршы игълан ителгән аяусыз күрештә дә үзен сынатмаска тырыша. Мәсәлән, сишәмбе көнне ул уңайдан белдерү белән чыккан иде. Ул Татарстанның Диния нәзәрәте дини экстремизм, ксенофобияны һәм исламофобияны теләсә кайсы формаларын ачыклау һәм туктатуны беренче максат итеп билгеләде дип әйтте ул. Һәм әлеге мөһим һәм катлаулы эштә без Татарстан президенты Миңнехановның һәр яклы ярдәмен туябыз дип әйтте. Бу бик кызыклы момент. Мөлкәт булу мәхкәмәсе алдыннан шушы арбитраж суды булган вакытта мөфти Фәйзнең Татарстан президенты яклауына ачык-ачык ишара итүе дә игътибарны җәлеп итә. Бу Госман Исхакый белән көрәштә президентның яклавы Фәйзгә кирәк һәм бу аны ачык-ачык җәмәгатьчелеккә дә әйтә. Мөфтиләр арасында салкын сугыш дигәннән моның җиңүчесе дә торышы сөйләттем дигән сорау туа. Үлгән сыер сөтле дип елап утырасы да түгел. Менә Госман Исхакый фәлән иде, аның вакытында шулай иде дип аны сагынып искә алу дөрестә түгел минемчә. Госман Исхакыйның да хаталары шактый булды. Ачыктан ачык, мәсәлән, Сауд Гарабстаны акчалар белән эш итте, менә барысы да беләләр иде, бусы яшерелми иде. Аннары дини клан үрчегәннән үрчеде. Мөфтият тирәсендә әшнәчелек чәчәк атты. Тыйык карга күзен карга кеше күмейделәр, алар да бер-берсен якладылар, сез әйттермәделәр. Ничектер мөселман өмәттерманың сәгатьләре шиткә әтерелде, аның турында уйлаучы да булмады кебек. Бизнес чәчәк атты, мөфтият шуның белән шөгыльләнде. Ләкин икенче яктан шундый зур хаталар булса да, ни ишендер моңа хакимият күз йомып килде, сүз әйтмәде, тәнкыйтләмәде. Бары тик менә Нурлаттагы вакыйгалардан соң инде күрәсең чыгарыннан чыгарга Госман Исхакыйның эшчәнлеге һәм аның карьерасына да нокта куелды. Но хаталар җибәрелгәч, аларны төзәтү кирәк. Работа на ошибке дигән әйбер бар. Ләкин бүгенге назарат хаталарны төзәтүгә караганда, моңа кадәр башкарылган эшне тулысынчә инкар итеп, элеккеге мөфтигә аның командасына каршы антикомпания эше белән мауга кебек. Гәрчә моны нишәптер берсе дә әйтми, искә төшермей, ләкин Илдис Фәйз дә вакытында Госман хәзрәтнең уң кулы булып, ул дәгъват бүлеген җитәкләде. Мәсәлән, вахабилар тәсир артуында да аның да өлеше бар димәк. Бүгенге дөнья нәзәрәтенә дәгъвалар да күп, мөселман өмәтендә бигрәк тә. Чөнки ризасызлык арта, федералларның мәчетләрдә тентүләре яшайды, мәсәлән, уңайсыз имамнар эшләреннән алынып тора. Һәм бик мәзәк вазгыять килеп туа. Әгәр дә кеше рухани элеккеге мөфти белән эш иткән икән, димәк ул шикле мөселман булып кала микән? Менә шундый сораулар туа.
Алсу Курмаш Казаннан Римма Бикмөхәммәтова белән Татарстан Диния нәзәрәте милегенә мөнәсәбәттә үткән мәхкәмә утырышы турында сөйләште. Әлегә бу эшкә нокта куелмады. Мәхкәмәнең чираттагы утырышы 20 февральгә билгеләнгән. Бу вәзгыятьнең үзгәреше белән азатлыкта таныштырып барырбыз. Татарстан мөфтиләренең салкын сугышы мәхкәмәдә дәвам итә дигән язма Азатлык сәхифәсендә дөнья күргәч, укучыларыбыз бер-берсенә каршылыклы күп кенә фикерләр дә калдырды. İslamda kəsib itu günah sanalmay müfti öz xizməti satu alu bilən qaylasın aşatıb tura ikən bu naşarmı? Tatar xalqı öz mulla müftilərin sədirjayt itsələr minnişik bar şula yuqim, sığut aqşalarına muhtajlıq bulmağan bulur idi. Bir misiz bit sədəqə dip yazuşlarda. Ruhanilarga din-din tügül biznes bulup şıra. Avullarımızda fəqir, yarım yalangaş, yarım aş əbi babaylar məşidkə sova bulsun dip Сыңғы түйінлерін садақа итәләр. Оятсыз мүфти муллалар ул вакытта миллионнар бүлешә алмыйша интегәләр дип әйтүчеләр дә булды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез дә бу низакка мөнәсәбәттә үз фикерегезне калдыра аласыз. Сәхифәбезгә рәхим итегез. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.